10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 30. novembar, dakle poslednja emisija u novembru ove godine, emisija koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. U današnjem izdanju trojica sagovornika, no u fokusu će biti sarajevski prozni pisac, scenarista i reditelj Namik Kabil, tačnije njegov roman Isijavanje, koji je doživeo i svoje izdanje u Srbiji. Ove godine ga je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada, a predstavit ćemo i dva slovenačka romana. Prvi se zove Svetkovina, Vanje Pegana, objavio Novosadski Prometej, a drugi Zorana Predina, koji je poznati kao rock kantautor i muzičar, ali eto i kao prozni pisac, Mongolske mrlje. Takođe ove godine ga je objavila beogradska izdavačka kuća Geopoetika u prevodu Dragane Bojanić-Tjardović. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš gost sagovornik je gospodin Namik Kabil, dakle iz Sarajeva, a mi razgovaramo povodom njegovog romana Isijavanje, koji je tokom ove godine objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Gospodine Kabil, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan i pozdravljam sve slušalce vašeg radija, baš mi je veliko zadovoljstvo.
Pa evo malo da vas predstavimo, prvi put razgovaramo, vi ste i filmski reditelj i pisac, napisali ste više filmskih scenarija i to za igrane i dokumentarne filmove, možda najpoznatiji onaj vaš scenarij za igrani film Kod Amidža Idriza, koji je režirao Pjer Žalica, od dokumentarnih filmova Informativni razgovor, vi ste sami režirali igrani film Čuvari noći, za koji ste napisali scenarijo, također ste uz roman Isijavanje, o kome ćemo danas razgovarati, objavili još tri romana i nekoliko dramskih tekstova. Pa evo jedno uvodno pitanje, kako vi kao autor vidite taj saodnos filma i književnosti, odnosno scenarija i romana, da li se i koliko tu razlikuje vaš pristup prilikom pisanja?
Da vam kažem, sad ne znam koliko se razlikuje pristup, ali da postoje neke poveznice i neke razlike, one su očigledne i uvijek ih čovjek ima na pameti, čak i kada ne misli direktno o njima. One su negdje, što bi se reklo, u malom mozgu, u podsvijesti. Tako, za mene je prioritetno pričanje priče, da se ispriča priča, da se zabilježi nešto od onoga što ja mislim da je meni bitno u životu i ako je meni bitno, onda ima potencijal da bude i drugim ljudima možda bitno. To je poveznica koja je ista i sa scenarijem i sa proznim pisanjem, sa proznim tekstovima. Ono što je elementarna razlika je da je prozni tekst, konkretno u ovom slučaju roman, završena stvar. To je gotov proizvod. Sa scenarijem, najvažnija razlika je što gotov scenarij je tek predložak za budući film. Scenaristički tekst je partitura koji treba da bude odsvirana tek. Ako nije odsvirana, on to ostaje na neki način poluzavršen proizvod. I to može biti onako frustrirajuće za scenaristu. I vi nešto napišete, u nešto vjerujete i sad čekate da se to realizuje. To se, na primjer, nikada ne desi. Pisac može da izabere da se bavi stvarima koje su njemu bitne, ali ne može nikako izabrati šta će njemu biti bitno. To su nekakve stvari koje su filteri naših elementarnih karakternih osobina, šta nas zanima, kako nas zanima, da li ima neku poruku, nema poruku, to su sada sve stvari koje se uvijek kao etiketiraju, ali definitivno pisac piše onome što najbolje zna, a ja mislim zavičaj je nešto što svako od nas i tekako dobro zna, ne znači da samim tim i mora biti fasciniran svojim zavičajem. Konkretno u mom slučaju, ambijent u kojem sam odrastao, ambijent koji je prošao kroz turbulentna vremena, koji još uvijek prolazi kroz turbulentna vremena, konkretno istočna Hercegovina je moja, ono što bi se reklo u mom kraju, rodna gruda, i ja to najbolje poznajem.
Evo, vaš roman Isijavanje, gospodine Kabil, na jedan način ga možemo odrediti kao posleratni, odnosno povratnički roman. Ovo prvo u smislu da se dešava u naše vreme, koje nije precizno određeno, može se dešavati, dakle, ovih godina ili nekoliko godina ranije, dakle, dosta je vremena prošlo od završetka rata, međutim, te evokacije, sećanja na rat su praktično svakodnevno prisutne, a u ovom drugom smislu, povratnički, vaš glavni protagonista, Besim, vraća se iz Švedske, gde niz godina živi s porodicom i majkom u rodno Trebinje i tu ima nameru, dakle, da proda porodičnu kuću i sad taj povratak će razmotati klupku uspomena, prekinutih odnosa, tu su najvažniji odnos sa nekadašnjim najboljim prijateljem Mladenom, odnosno nekadašnjom velikom ljubavi Milicom. Opet, sa druge strane, može se reći da vaš roman ne posjeduje neki naročiti zaplet, pa mu nije bio potreban ni rasplet, nego meni više deluje kao isječak iz života, ali takav isječak u kome se intenzivno mešaju i sukobljavaju i predratna i ratna prošlost sa ovom sadašnjošću koja je egzilantska i povratnička. Vaš roman Isijavanje je svakako i intiman i porodični roman, a sa treće strane i pokušaj skeniranja kako miljea, tako i mentaliteta sredine. Dosta slojeva, jedan vrlo složen koncept romana.
Mi kao pisac, i opet ponavljam, kao neko ko se uči pisanju čitajući drugi autore, konzumirate sve i svašta. Vi ne znate šta je na vas tačno uticalo i šta na vas direktno utiče i dan danas. Imate tu nekakva ona stečena iskustva, bili ste izloženi, konzumirali ste umjetnost, čitali ste, slušali ste muziku, gledali ste filmove. To vas je na neki način formiralo. U isto vrijeme nosite neki genetski materijal gdje imate neke možda afinitete, neke ili predrasude kojih niste ni svjesni. Zašto neka struktura izlazi iz čovjeka na način kako izlazi? Pa nisam siguran da je to potpuno svjestan čin u onom jednom, opet ponavljam, idealističkom smislu. Ja ne znam koliko je ovaj roman opterećen ili nije opterećen formom, ali ja mislim da je najbolje mjerilo ako jedan, tako da ga nazovem, prosječan čitalac ne vidi nikakve rezove, nikakve šave, ako priča teče. Manje je bitno koje su to narativne tehnike upotrijebljene i mislim da mi vrlo često podcjenjujemo čitaoce. Oni možda nemaju formalno znanje da definišu, ne znam, narativne tehnike u romanu, ali oni itekako dobro osjećaju ako je nešto iz srca došlo, pa onda prošlo kroz glavu, pretočilo se u nekakvu priču, u nekakav scenarij.
Vaš roman Isijavanje, rekao bih da govori o dve vrste traume, jedna je lična, druga bi bila ratna trauma vaših likova. U prvu grupu rekao bih da spadaju prijateljstvo i ljubav, na neki način izbledelo, ali ne i prekinuto prijateljstvo Besima i Mladena, a nekad snažna, a opet prekinuta ljubav sa Milicom, koja je, čini se, i posle toliko godina jaka između njih dvoje, iako su svi, odnosno njih dvoje, krenuli svojim putem u životu. Opet, ratna trauma definitivno govori o iseljavanju i proterivanju bošnjačkog stanovništva iz Trebinja i naročito dolazi do izražaja pri kraju romana u svađi likova, dakle Besima i Obrena, to je jedan sumnjiv novobogataš, potencijalni kupac njegove kuće. I ovde nam se, rekao bih, predočava u kojoj su meri te međuetničke bošnjačko-srpske tenzije i dalje aktuelne, odnosno jake, odnosno koliko nije došlo ni danas do nekog zajedničkog pogleda na uzroke i tok rata, kao što nije došlo ni do osude ratnih zločina i njihovih počinilaca. Pa bih vas sad zamolio da se osvrnete na te dve vrste traume, ove lične i kolektivne, to jest ratne, zbog čega ste, eto, u svom romanu dali tu, uslovno rečeno, traumatološku dimenziju u odnosu na tu neprerađenu ratnu prošlost i sadašnjost Trebinja, odnosno Bosne i Hercegovine.
Rat je trajao 4 godine, međutim, previđa se da je prije rata bilo par godina psihotičnih godina koje su prethodile ratom kad se država raspadala, nije se znalo šta će. To isto također ja brojim i računam da je to jedno vrijeme koje je vrlo ostavilo traga na ljudima. Možete da to testirate tako što ćete pitati starije ljude koji imaju dovoljno godina, da ih ne imenujem starijim, koji imaju dovoljno godina da su tada gledali vijesti i čitali novine, pa da ih pitate šta se sve vidite, kako je život osjećanje i kako je to jedno bolno iskustvo. Imate onda 4 godine rata i imate cijeli period od završetka rata, formalno završetka rata od 1995. do danas. U Bosni imate ispolitiziranu život. To je jedno društvo koje sa visokom koncentracijom traumatskog sindroma, zato što se politikanstvom i političkim okolnostima Dejtonskog sporazuma, koji je jedna, kako ga nazive, luđačka košulja, u takvim okvirima ni jedna nacija, ni jedna država ne bi mogla prohodati. On jeste bio napravljen da bi zaustavi tragediju, našu zajedničku tragediju da zaustavi. Međutim, on nikad nije ni trebao da zaživi kao civilni ustav. I on nije zaživio kao civilni ustav i vi imate stanje ni rata, ni mira kontinuirano 95. godine. I to je jedan jedinstven fenomen gdje se ta trauma politikanstvom i akterima koji vrlo vješto koriste sve tu naravno za svoje lično obogaćenje, sve ostalo je samo izgovor, samo je najvažnije je da se ljudi obogate od tih koji se bave politikom, to je njihova jedina, ja mislim, najvažniji prioritet. I zato vi, na primjer, sada u takvom jednom društvu kada napravite ratni film, ljudi kažu nemoj mi više rata, ja ne želim više da gledam rata. Kada analizirate, vi zapravo i nemate toliko ratnih knjiga ni ratnih filmova, nego imate društvo koje je zatrovano posttraumatskim sindromom i onda kada ljudima vi još i kroz umjetnost počnete pričati o tome, a normalno da ćete se baviti time ako ste umjetnik, ako ste konektovani na društvenu zbilju, nadam se da smo svi na neki način konektovani, i vi ćete se baviti tom traumom i napravit ćete film, ljudi kažu nemojte mi više rata, ne želim da gledam više rat, i onda kad bacite na papir i kad pobrojite vidite da je u stvari jako malo filmova koji se bave ratnom stvarnošću, a konzumenti imaju tog rata previše u svojim životima svakako. Vidite, imate apsurdne situacije, otičite u gradove gdje nije završeno etničko očišćenje kao što je Mostar, kao što je Stolac, kao što je Doboj. I vidjet ćete da jednu poraznu stvarnost, da gradovi gdje se ljudi dalje civilizacijski bi trebali biti u kontaktu, oni su de jure kao spojeni, a de facto su jako razdvojeni. Vi nemate u radijusu od 200 metara u Mostaru, 100 metara, vi nemate konsenzus između ljudi šta se tu desilo. O čemu mi govorimo? Pričamo o društvu koje nema, koje je podkapacitirano da se nosi takvom zaostavštinom i ne želi da se bavi tim stvarima. Istorijskog suočavanja ne postoji, istorijsko postoji, govorim u jednom naučnom smislu, jednom iskrenom smislu prije svega, da se stvari kažu na način kako je stvarno bilo. Mislim da nema nevinih potpuno, ali se može pričati o aspektima na razni način ako želimo iskreno i dobronamjerno, možda je najvažnija riječ u ovom kontekstu, dobronamjerno da otvorimo priču o ratu. Mi je ne otvaramo dobronamjerno, mi je otvaramo politikanski, prijetimo ljudima, ljudi su istraumatizirani već kontinuirano duže od 2 decenije. Ponavljam, kao i malo prije, ja poznajem to, to je moj ambijent i ja mogu da pričam o njemu na način da mogu da pričamo o mikrostrukturama života. Porazno je i ohrabrujuću isto vrijeme kada krenete među ljude koliko je dobrih ljudi, prekrasna je ta činjenica i danas u Bosni. Kada krenete među ljude, vi ćete se šokirati koliko je dobrih ljudi i nisam jedini koji je ono se zapitao, pa kako ovi ljudi ne mogu da se dogovore kad ti stalno srećeš neke dobre ljude, kvalitetne i pametne ljude. E to su sad nekakve stvari koje stvaraju jednu sliku svijeta koja se ne slaže sa ovom normativnom zvaničnom. Trauma je živa stvar u Bosni, nažalost. To nije završeno istorijsko poglavlje. Zašto? Zato što društvene elite ne žele da se završi, jer one žive kao paraziti od te traume.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Namikom Kabilom, sarajevskim autorom romana Isijavanje.
Put your hands, put your
Slušajte dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograd 2, koja je posvećena takozvanim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Sledi drugi deo razgovora sa sarajevskim proznim piscem i rediteljem Namikom Kabilom, a razgovaramo povodom srpskog izdanja njegovog romana Isijavanje, koji je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila tokom ove godine. Gospodine Kabile, ja još samo malo zadržao na tom odnosu prijateljstva koji ima Resim, dakle, sa Mladenom, i nakon što se vrati, oni su se umeđu vremenu udaljili, međutim, to prijateljstvo nije ostalo samo u tragovima, ne samo zato što su fizički bili razdvojeni, kao da između njih postoji neka distanca. Moje pitanje zapravo čime je ona uslovljena, jer Mladen se recimo prema Besimu dosta u nekim situacijama i postavlja i zaštitnički i prijateljski. S druge strane, ta iskrenost i bliskost njihovog odnosa nije okrnjena, ali ona više ne postoji na isti način. Koliko je ta distanca, to udaljavanje individualno između likova motivisano samom situacijom na terenu, odnosno iseljavanjem dela stanovništva i trenutnom situacijom koja postoji? Kako treba razumeti taj njihov odnos?
Pa da vam kažem, sigurno nije jednodimenzionalan. Ako ste vi s nekim u nekakvom emotivnom odnosu, prijateljskom, pa se ne vidite 20 godina, za 20 godina ste se videli 10-12 puta. 20 godina je ogromno. Čovjek od 20 godina i čovjek od 40 godina, to su različiti životi. Individualno, naravno, još pogotovo čovjek od 40 i 60 godina, to su, mislim, velike su to razlike, veliki su to raspone. To je jedna dimenzija. Znači, kad imate fizičko razdvojenost, a imali ste neku emociju, imali ste prijateljstvo ili ljubavnu vezu, kao što spominjete njegovu bivšu, sa kojom se on susreće, u stvari se nikad ne susretne, nego to je sad njegova fikcija. Mene zanima odnos to je individualnog prijateljstva, konkretno Bošnjaka i Srbina. Zanima me taj odnos Bošnjaka i Srbina u individualnom smislu, gdje će oni, čak i ako je on Bošnjak koji nije nacionalno neutralan, nego je možda i nacionalistički raspoložen, sa svojim prijateljem koji je Srbin, koji isto tako nacionalistički u svojoj matrici, možda ne u jednom toksičnom smislu, u zatrovanim matricama, oni će prevazići te svoje razlike na račun neke ljubavi. To je za mene pobjeda ljubavi. Ona nema, ne postoji da se posle takve jedne situacije, posle rata, ne postoji neokrnjenost. Ne postoji, hajmo se sad praviti, nije ništa bilo. To je mnogo neiskrenije i mnogo nezrelije. Oni su zreli ljudi, oni znaju šta je bilo. Oni su jedan drugom oprostili stvari, neke nisu. Ali je ljubav između njih jača od svega i to prosijava kroz roman i to je za mene bila jedna od glavnih osovina, da ljubav će pobijediti. Nećemo mi reći da nije ništa bilo, to je suludo. Zato nikad nije ni zaživio zdravi koncept društva ovdje u jednom kolektivnom smislu, zato što takva matrica, takvi modeli nisu dominantni. Ja sam želio da pošaljem ideološku poruku. Ja sam želio da pošaljem ideološku da će ljubav pobijediti, bit će ožiljaka, ali ćemo nastaviti, život će pobijediti rat.
Gospodine Kabil, u vašem romanu Isijavanje zanimljivi su mi ti kritički momenti, uvidi o mentalitetu sredine, i to se ne odnosi samo na period rata, recimo o patrijarhalnom mentalitetu koji nije karakterističan samo za taj kraj Hercegovine ili istočni deo Hercegovine. Tu je zanimljiva epizoda koja je jedna od, kada Besimova majka Tiđa, koja je u mladosti bila nadarena plivačica, njen otac ne želi da je pusti, odnosno ne želi da joj dozvoli da dobije stipendiju, ode u drugu sredinu, ovde konkretno u Beograd, da bi studirala, odnosno trenirala u boljim uslovima, kako on kaže tom treneru koji dolazi da pita, da ne bi izgubila svoj ponos. Takođe, na jednom drugom mestu eksplicitno se govori o takozvanom trebinstvu, pa sad citat: trebinstvo je endemska bolest, rak duše od kojeg ne umireš, živiš s dijagnozom, odavde ljudi dramatično odlaze, izmirivši prethodno šta treba, pozdrave se i otplaču, onda se opet nakratko vrate, nisu završili sve što su planirali i tako dalje. Zašto su vam i ovi momenti bili bitni, odnosno kako treba razumeti to kritičko skeniranje mentaliteta baš konkretne sredine?
Opet kažem, to je mene zanimljivo, ti neki minimalistički odnosi među ljudima, ne zato što su oni mali i minori, nego me zanimaju mikrostrukture gdje su riječi, jedna riječ može da dovede do velikog plamena. Ja sam, to su prijeki krajevi, to su prijeki ljudi i prekrasni krajevi, odakle, to je moja, ono, ponavljam, rodna gruda Trebinje, istočna Hercegovina. I mene zanimaju njihovi psihološki profili kroz taj specifični geografski ambijent. I sad, šta je od toga jedno formiralo drugo ili obratno, to je sad uvijek naravno uzročno-posljedična veza i to nikad ne možemo ni izmjeriti. Ali da je to jedan specifičan mentalitet koji jeste, ali to je isto u vrijeme i moja privatna mistifikacija. Otiđite u Irsku, otiđite u Makedoniju, otiđite u Aljasku, otiđite u Meksiku, uvijek ćete naći specifični ambijent. Ali ja ovaj ambijent konkretno poznajem. Meni je ta blizina Mediterana, tog jednog dinarsko-kraškog, prijekog oštrog čovjeka i jednog mediteranskog ambijenta iz Dubrovnika, konkretno grada koji je glavni, jedna od glavnih antagonizama koji je nastao u tom ratu između Trebinja i Dubrovnika. I imate taj znači imate love hate, imate prožimanje da je Trebinje prožimalo Dubrovnik, a Dubrovnik se prožimao za Trebinjem, i imate u isto vrijeme imate bombardovanje, imate rat, imate ubijene ljude. U istoj toj ljubavi, ne u istoj toj ljubavi, ali paralelno sa nekim vrlo značajnim emotivnim životnim situacijama. Tako da isprepletenost dobra i zla je nešto što je životna mustra generalna. Ja mislim, u krajima odakle sam ja, mene, ako ništa, malo još više zanimala.
Da, sad ste pomenuli Dubrovnik, radnja smeštena vašeg romana u Trebinje, pominje se, razume se, i Mostar koji je nedaleko, a konkretno najbliži Besimov komšija Milorad, on je iz Čapljine. Za one koji poznaju taj kraj lokalno, to su sredine koje se ipak, tu me podsjeća na ono Freudovo narcizam sitnih razlika. Jedni su u Bosni, drugi u Hrvatskoj, u okviru Bosne i Hercegovine, jedni krajevi su u Federaciji, drugi u Republici Srpskoj. Koliko sad za čitaoce koji malo bolje poznaju konkretne prilike ste želili još više da raslojite taj svoj kraj?
Kaže, meni je zanimljiva ta linija tenzije i ratne i ove političke poslije rata između zapada i istočne Hercegovine i tog pojasa cijelog Hodbine i Stoca i Blagaja, izvora Bune i onda Popovo polje, Ljubinje, Ravno. To je za mene jedan u privatnom smislu jedan mitski prostor. U privatnom smislu. Ja sam iz te privatne mitologije pokušao da dam neke arhetipove, maltene stereotipove u ponašanju, zato što su mi zanimljivi ti ljudi. I ja mislim da je jedna od dimenzija ovoga rata, ja mislim da je vjerovatno dimenzija svakog drugog, ali ja ovo jedini, nadam se, jedini rat koji ću doživjeti u životu, je nešto što je mene itekako zanima kao pisca i umjetnika. To je odsustvo empatije za bol drugog čovjeka. To je za mene ogromna tema. Ja sam se samo dotakao toga. Čuti bol drugog čovjeka je tako demode u krajevima u kojima ja živim. A to je za mene izraz jednog duhovnog iskoraka i nekakvog postignuća u životu, da možeš da čuješ patnju, saslušaš šta se drugom čovjeku desilo, pa možda ćeš otvoriti potencijalno i mogućnost da on tebe isto sasluša, možda možete razmijeniti neka iskustva, možda ćete biti pametniji, možda ćete nekom reći kako ne treba to da se radi, da bi se možda nekad izbjeglo nešto, što kažu, uvijek se, istorija se uvijek ponavlja, ali hajmo vjerovati da ćemo biti bolji ljudi.
Vi ste malo čas spomenuli tu, po znacima navoda, ideologiju o ljubavi, kao da ste se na kraju svog romana Isijavanje opredelili za svojevrsni, uslovno rečeno, happy end, jer recimo i sam Besim, koji je došao u Trebinje da proda porodičnu kuću, makar privremeno odustaje od tog cilja, čak počinje i da je sređuje, blisko sarađuje, odnosno poznaje se s tim prvim komšijom Miloradom koji mu pomaže. Takođe, sam kraj, tu završnu scenu, vi ste pozajmili jednom od sporednih likova koje srpske nacionalnosti, a preziva se Gotovina, što mu svakako ne ide u prilog u sredini u kojoj živi, gde on praktično preko telefona prosi svoju izabranicu i ona pristaje. A zašto taj sentimentalni, uslovno rečeno, kontrapunkt u odnosu na, eto, taj gorki talog iskustva, da li tu zaista može biti pravi izlaz?
Ja se slažem s vama donekle da je to happy end možda na neki način, ali isto vrijeme ako se već sad referirate na tu baš zadnju scenu, izašao iz auta da bi bacio još jednom pogled na Dubrovačku župu, a ovaj sjedi u autu i zove na telefon svoju djevojku i prosi je, šta da vi kažete. I sad on kaže njoj, ja vidim čovjeka u retrovizoru kako plače i gleda dobrovačku župu. Ako obratite pažu, vidjet ćete da i on na rubu plača. Ali kod njega su možda suze radosnice. On je vidio čovjeka kako plače i sjetio se da bi možda on trebao nazvati svoju reću i ono što nikako ne uspio, nema hrabrosti da je zaprositi, je možda nije imao hrabrosti ili nije mislio o tome, ali ga je ovaj inspirisao, pomjerio ga je iz svoga sjedišta, iz svoga gledišta i nazvao je svoju Đurđicu da je zaprosi preko telefona, što je onako banalno. I meni je taj kontrapunkt banalnosti da ti tako važnu stvar preko mobilnog telefona kažeš ženi koju najviše voliš, a nisi bio u stanju da je to kažeš, je za mene nešto što je sami život napisao. Jer meni je fascinantno kako u životu imate tako veličanstvene stvari u tako banalnim situacijama, tako banalan način izrečene ili ikada izgovorene.
Gospodine Kabil, puno hvala na ovom veoma sadržajnom razgovoru.
Hvala i vama i još jedan pozdrav vašim slušalcima.
A naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio je sarajevski pisac i reditelj Namik Kabil, a mi smo razgovarali povodom srpskog izdanja romana Isijavanje, koji je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila tokom ove godine.
Duge priče naje, duge priče naje, duge priče, sve mi liče, ponovo iznerviran, oko vrata, hladna vatra, cena radosti za nas. Volim kad si samo svetlo, koje nema sećanja, tajne sviće, drugo biće, nemo hoda iza nas. I samo laži me, i samo laži me, duge priče naje, duge priče naje, novi život nedam nikom, to je moja ćelija, samo ta mi još me radi, knjiga sam bez naslova. I samo slušam tuđa pravila.
Eko.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nibrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Pozivamo vas na Večer muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama, Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, Opera Turandot, 30. decembar, kao i komada koje volite da gledate u vašem Madlenijanomu, mestu za prave susrete.
Na mom putu do bluza
10 godina posle, CD Zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
28. festival autorskog filma predstavlja sveže i hrabre glasove, nagrađivane autore iz celog sveta, restauracije filmskih klasika, intimne priče istančanog umetničkog senzibiliteta, inovativan filmski jezik, duhovite i potresne narative. Od majstorskih bravura Jean-Luc'a Godara i Aleksandra Sokurova do inspirativnih arhiva Mile Turajlić. 28. festival autorskog filma od 25. novembra do 2. decembra. Vidimo se u bioskopu. faf.rs.
Eko.
Rođen u Zagrebu, italijansku i englesku književnost studira u Amsterdamu. Živi u Poreču, gostuje u Beogradu. Đorđe Matić. Poezija uživo. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 10. decembar u 19 časova. Direktan prenos na Radio Beogradu 2.
U nastavku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, dakle najpre ćemo predstaviti jedan od dva slovenačka romana koje smo najavili. To je roman Svetkovina Vanje Pegana, izdanje Novosadskog Prometeja u prevodu Danijele Čendo Miljanov. Pošto prvi put razgovaramo, da vas malo predstavimo slušalcima. Vi ste rođeni 1967. godine u Kopru i očigledno da ste ostali vezani za slovenačko primorje, što se vidi u ovom romanu, ali vaša karijera je pomalo atipična za pisca, jer ste vi s jedne strane završili komparativnu književnost u Ljubljani, ali ste se bavili i podučavanjem klasičnoj gitari, imate i karijeru autora scenske muzike za više pozorišnih predstava u Sloveniji, a opet i u književnosti počeli ste kao autor knjiga za decu, onda ste objavili nekoliko knjiga kratkih priča, nekoliko romana, a evo na kraju posljednje godine bavili ste se i bavite se i poezijom. Kako vidite svoj pređeni put kao pisac, dakle od literature za decu do poezije, i šta za vas znači svaka od ovih književnih vrsta?
Mogu reći da su to u stvari dva puta po kojima sam ja hodao istovremeno. Moj otac i moja majka su učitelji. Otac je učio muziku, a mama je učila u osnovnoj školi. Ja sam bio celog života u stvari opkružen sa knjigama, sa nekim pričama, otac sa muzikom, i otac me i podučavao kao malog dečka. Počeli smo sa onom malom flauticom, pa da bi pošlo onda dalje. Tako da ja to ljubav prema muziki, prema riječi, prema literaturi, ja sam to već dobio položeno u mene kad sam se rodio. A onda su se stvari malo okrenule. Još sada imam to između muzike i literature, to sam u biti moj prostor, moj radni prostor. Pa imao sam, kad sam bio mali, nekoliko bendova i takve stari, na stare godine, i opet nešto radimo. A u bitu sam ja počeo sa poezijom, jer kad sam bio još u gimnaziji, imali smo neke one kroškove, ja sam bio tamo, sam objavljivao neke poezije. Pa onda sam se bacio u studij te stvari, onda dok se mi nije rodila prva kći, do tada nisam pisao. I kad se rodila Angelca, počeo sam pisati. Ja sam napisao jednu, dve, tri otroške priče baš za nju. I tako je to onda krenulo. 10 godina nisam ništa napisao, tek 10 godina sam radio muziku. Puno muzike sam radio za teatar. I onda kad je to krenulo, sam počeo pisati. I onda sad mi se vraća poezija, ne znam, kao nešto što ja uvijek imam u sebi, što ja nosim i što treba da iz sebe to dam. Tako da nemam ja nekakav odnos specifičan prema nekome žanru, ili ono što mi omogućava da ja plovim, da moj duh ide. Taj medij mi je onda, kako bi rekao, priručan. Kako sam rekao, nemam ja nekav prioritet. Mene navdahnje ono u čime ja mogu da interpretiram to što želim.
Kad smo kod muzike, zanimljivo, dakle, rekli smo čime ste se bavili, ali u ovom romanu Svetionik, recimo, glavni lik Ivan, odnosno Ivek, kako ga zovu prijatelji, on je vežbao gitaru. U jednom trenutku je slušao i mladiće kako sviraju na molu. Ranije, dok njegova supruga svira klavir, pominje se i truba Ivanovog oca koju on održava. I sad bih naveo jednu rečenicu koja oslikava njegov odnos prema muzici i gitari. Citat: gitara mu je postala plovilo, sredstvo koje mu je omogućavalo da savlada razdaljine i sigurnije putovanje po uzburkanim godinama. Kako vi vidite te motive muzike, sviranja i zašto se oni javljaju u ovom romanu Svetionik?
Motivi muzike i sviranja uopšte pojavljivaju se svugdje u mojim literarnim radovima. Isto kao i neki junaci, neki protagonisti isto se sele iz teksta, iz romana u roman, iz kratke priče u romani i tako. Možda bi mogao na te stvari odgovoriti ovako. Vidite, moja žena u mom životu svira klavir. Možda sam kroz to što sam sad rekao pojasnio puno stvari. Svetionik je roman koji sam napisao jer sam imao duboku nuždu da ga napišem. Taj roman je zaključni roman jednog ciklusa više ili manje povezanih literarnih radova u kojima protagonisti putuju iz jednog dela u drugog. Najviše sam se bojao da roman Svetionik kao zadnji roman neće stojati sasvim sam. Ja mislim da je neophodno da govorimo i o tom romanu u slikama. Ja sam to napisao na sam početak romana, da je to roman u slikama, jer sama geneza literarnog dela toga, ne govorim sada o tehniki, ne govorim o stilu, ja govorim o tome što je bilo ono što je mene povuklo da sam se ja lotio tog romana. Jako kao mali dečak, ja sam imao jednu jako, jako interesantnu, ne znam da bi mogu reći san, nego to je bilo više manje neki osjećaj. Mene su uvijek svetioniki podsjećavali na srce. Ja živim uz more. Kod nas uz more u godinama mog djetinjstva nije bilo puno svjetla. Bilo je svjetla, ali ono kad sezona završi, nema više tih hotela, sve to je sve u tami. A svetionik na kraju uvijek je on to svoj luč bacao. Išao sam puno to gledat na veče i sam opazivao tu luč, to svetlo. I onda taj utrip, meni se to počelo činiti kao da to je biće ljudskog srca. Ali nije bilo samo to razlog, nego bio i veliki razlog da je baš jako blizu tog svetionika živjela i moja baka. I ja sam tamo provodio puno vremena. Kao dečak, ja sam puno stvari osmatrivao. Stalno sam stvari osmatrivao. Uvijek sam te slike, mogu ih zvati slike, sam ih u sebe davao, ne znam, sam ih nekako memorizirao, a ne samo sliko i osjećaj, sve te stvari skupa, da bi poslije, 7-8 godina nazad, počeo te slike da podoživljavam kao odrasao čovjek. I onda te slike su počele da mi pričaju, kao neki laboratori nekog vremena, kao da ja, dečak, pričam samome sebi uz neki časovni luk. I onda sam vidio da te slike govore puno više toga nego sam ja zamišljao da govore. Da napravim taj roman baš iz tog stališća. Kao da dođe taj pisac u mesto i onda želi napisati roman o Svetioniku. Ali šta se desi? Desi se nešto naročito čudno, nešto neobičajno. Svetionik počne da živi u tom pisanju. I onda taj pisac koji na početku romana bude neki autor koji piše sa pozicije sveznalaca, polako drsi u priču koju generira Svetionik. Ne, je ne generira više on. Na kraju se desi da se opet pisac nekako uz te svoje prijatelje i uz te ta takmičenja vrati iz te priče, ali ostaje taj Adam unutra, koji je recimo alter ego, ali taj Adam postoji i u drugim mojim knjigama. I taj Adam onda živi te slike, ih transmitira napred. Ja sam htio napraviti u bitvu neku časovnu zanku, neki perpetu mobile u tom Svetioniku. Nešto što će živjeti i bez pisca njegovoga.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, bio je savremeni slovenački pisac Vanja Pegan, a mi smo razgovarali o njegovom romanu Svetionik, koji je objavljen i u Srbiji u izdanju Novosadskog Prometeja, a u prevodu Danijele Čendo Miljanov.
I gotta stand up and take a step. You and I have been asleep for hours. I gotta stand up. The wire is stretched in between our two towers. Stand up in this dizzy world where a lovesick eye can steal the view. Not gonna fall down if I can stand up. Can I stand up to beauty, dictator of the heart? I can stand up for hope, faith, love. But while I'm getting over certainty, stop helping God across the road like a little old lady.
I na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, još jedan roman koji preporučujemo vašoj pažnji sa savremene slovenačke scene, rokant autora, muzičara i proznog pisca Zorana Predina. Taj roman se zove Mongolske mrlje, prevela ga je Dragana Bojanić-Tjardović, a objavila Geopoetika, naravno izdavačka kuća iz Beograda. I odmah da predstavimo kompoziciju vašeg romana, vi ste se opredelili da on ima dva plana, odnosno dve narativne linije, od kojih je jedna istorijska i vi ste smestili u 16. vek. Dakle, to je doba turskih osvajanja Balkana i neuspešnih pokušaja da osvoje Beč. I sa druge strane, to je savremena priča koja je smeštena u drugu polovinu 20. veka. Zašto ste se opredelili da imate istorijsku i savremenu priču i posebno da se zaputite u taj 16. vek gde su Turci, eto, došli do sadašnje Slovenije?
Da, to je priča sama ideja, osnovni motiv o kojem govorim je postavio uvjet da ta situacija krene iz tih vremena. To nije bila moja odluka, to je bila odluka ideje. Jednostavno nisam mogao ovu priču počet pričat ni 300 godina ranije, ni 300 godina kasnije, nego baš tada. Mislim da sam uspeo dobro posložiti te stvari da se pravovremeno razotkriju i da one neke stvari koje na početku izgledaju čudne, dobio smisao, da se sve skupa zaključi, da se i te dve grane, te dve životne priče u jednom trenutku susretnu i osmisle.
Dok sam čitao vaš roman, razmišljao sam koji je to stvari glavni fenomen ili crvena nit koja se provlači. Rekao bih da ih je dve. Jedno od njih je definitivno nasilje koje postoji i ono nije vezano samo za turska osvajanja ovih naših prostora koje su ispunjena i masovnim ubistvima i grupnim silovanjima i slično, nego tu vi pominjate i verski rat katolika i protestanata u Prvosloveniji u to doba, progon nevernika, šikaniranje onih koji su drugačije boje kože, primjer je lik Marijana Dimljenog, kako je ovde preveden taj lik. Međutim, u periodu iz 20. veka takođe i on je prepun nasilja na stranu sa Drugi svjetski rat, sa onim što je doneo, nego recimo neki od vaših likova, vi ste ih zamislili tako da budu povodljivi karakteri, agresivno svetoljubivi kao što su Vinko i Karl, koji su članovi partije, ali i doušnici službe, a jedan od njih će se kasnije, kako smo rekli, prestrojiti kad zavladaju nacionalisti na našim scenama. Da ste razmišljali zašto i otkud toliko nasilja zapravo u ovom zapletu i kako objašnjavate profile ovih likova od kojih dosta njih nisu simpatični?
Da, to je sama priča u početku tražila od mene. Jednostavno opisujem karaktere u likovima između kojih imamo par sto godina vremenske razlike, tehnološkog napretka, ne znam čega sve ne, ali na kraju vidimo da se ljudska priroda nije mnogo promenila, da su zli ostali zli, glupi glupi, naivni naivni, zaljubljeni zaljubljeni. Recimo, namjerno sam napisao i ljubavnu priču jer mi se čini da stoji ona preporuka mojih kolega da je svaka prava priča mora biti i ljubavna priča. Razlozi za nasilje kriju se u tome da su likovi nesposobni rješavati kompleksne probleme na drugi način. Jednostavno, to je nešto što ljudi nosimo u sebi neovisno o vremenu u kojem živimo. Ne? I nažalost, danas se pokazuje post festum mome romanu da oni latinske izreke o istoriji koja je mati pameti, razumevanja, zrelosti, to više ne stoji, jer kao što vidimo sada u Ukrajini, ništa nismo naučili iz istorije. To je jedna od poanti moje knjige. Neki likovi iz 16. stoljeća su potpuno jednaki likovima iz 20. stoljeća. Imaju drugo oružje, imaju druga imena, imaju malo drugačije sudbine, ali u suštini su potpuno isti. I ta naša ljubav nesretna je recimo mnogo zanimljivija od sretne i nesretna je produktivnija i atraktivnija ako hoćete. I moja teza u mongolskim mrljama je ta da u ljubavi niko nije sam, uvijek sta tu dva zaljubljena i ako jedan odustane, oboje pate. Tako da nema egoizma u ljubavi. I naravno, osnovna misao celog romana je kako je nečija nacionalnost stvarno zadnja stvar koja je značajna za čovjeka. To je nešto što apsolutno nema smisla, barem ja ga ne vidim.
Sad ste pomenuli ljubav, ja slažem da je to druga centralna nit vašeg romana. Međutim, ljubavi koje se javljaju u istorijskoj perspektivi i u savremenoj vrlo često se završavaju naglo i tragično. Ja bih pomenuo neke primere, recimo pomenuti Vinko, on se zaljubljuje u ženu svog, nije mu prijatelj, kolega, zapravo između njih postoji rivalstvo i neprijateljstvo. Martu ima aferu s njom, međutim to se neće dobro završiti, dok recimo u toj istorijskoj ravni jedna seljanka Duša se zaljubljuje u Turčina koji se tu na njihovom bunaru obredno pere. Oboje tragično završavaju, dok recimo Jelka, Dušina ćerka, mada ona to ne zna, čija je se zaljubljuje jednog barona Herbarda, i ta ljubav će imati tragičan kraj. Kao da ste mogućnost happy enda, odnosno nekakve suvisle ljubavi, ostavili za savremeni period, za one najmlađe likove. Eto, malo toj prirodi ljubavi, odnosno zašto toliko često tragedije i da li je ste samo taj happy end ostavili, zašto samo za savremenost?
Moram priznati da je to išlo samo po sebi pod nekakvom unutrašnjem ritmu. Moj osnovni moto je bio da moj roman ne sme da bude dosadan. Da ne bude dosadan, mora imati jedan dosta visok ritam. I odlučio sam se pisati roman takozvanim filmskim jezikom. I sama montaža ovih poglavlja i način pričanja podređen je tom ritmu. U mom romanu nema puno opisa u smislu objašnjavanja neke slike. Ne znam, ako neko ide kroz šumu, ja ne pišem o tome koje drveće tamo raste, koliko ima gljiva, koje se ptice čuju i tako dalje. Već puno više kažem kroz dijalog, kroz njihove razgovore. Čitalac mora biti aktivan u tom smislu da sam stvori jednu sliku nekog lika ili nekog prizora. Da bi sama priča zadržala visok ritam i taj bazični interes, namjerno sam ostao na toj atraktivnoj liniji koja je apsolutno moguća samo u tragičnim, neočekivanim završecima umjesto happy enda. Happy end uspavljuje.
Na kraju smo još jednog izdanja, tačnije posljednjeg izdanja u novembru, emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2. Danas ste mogli da čujete sarajevskog proznog pisca, reditelja, scenaristu Namika Kabila i dvojicu slovenačkih autora, Vanju Pegana i Zorana Predina. Namika Kabila, autor romana Isijavanje, Vanju Pegana, autor romana Svetkovina i Zorana Predina, autora romana Mongolske mrlje. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Zoran Sujić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.